Ma alustaks nüüd sellest, et küsida, et kas teil ettekandjatena on üksteisele mõni küsimus?
Minul võibolla oli selline mõtteaine, aga ma ei tea, kas me oskame sellele niimoodi kohe vastata, aga et kuidas siis minna edasi just nimelt selles Eesti kontekstis, et meil ei ole nagu selliseid ühiseid aluseid, mis viivad meid tihti peale sellistesse kriitilistesse hetkedesse, samas meid on parasjagu vähe, et meil võiks olla ühine eneseteadvus, et kuidas võiks selleni siis jõuda? Jaa, sest tegelikult see on see, et meil kõigil on õigus olla erinev, aga samas mul on tunne, et meie väikeses ühiskonnas tekitab see veel endiselt palju probleeme, et me oleme erinevad. Et kuidas siis jõuda nende väärtusteni, et me suudaksime tolereerida teisi ja samas olla enesekindlad, leida see tõde, mille pinnal vaba olla.
Küsida on kindlasti selles suhtes lihtsam ja ka rääkida on lihtsam. Vastuseid ja retsepte, mis tõesti töötaks, neid on ju väga raske leida. Aga minu subjektiivse arvamuse kohaselt aitaks vähemalt mõningal määral. Siin on muidugi täna olnud päris palju juttu kõik võimalikest sellistest, ütleme siis praeguse hetke olukorda peegeldavatest arengutest, killustatusest, egoismist ja kõigest muust. Et kui oleks võimalik inimest panna tunnetama ennast iga ühte indiviidi ühe osana tervikust, ma saan aru, et väga palju teooriaid ka hariduses ja kasvatuses seda toetavad. Aga just see, et ma olen osa tervikust, minust sõltub selle suure terviku käekäik. Ehk siis vabadus ja vastutus käsikäes küll väga banaalsed sõnad, aga nii see on. Ja ka see, et lapsest saadik ikkagi see teadmine, et igal teol, igal sõnal, ja mis kõige tähtsam, igal mõttel on tagajärg. Et kogu elu oleks võimalikult palju seostatud. Ma siin rääkisin enne nähtavast ja nähtamatust maailmast. Nad mõlemad on osa tervikust. Ja see, mis me oma mõtetes teeme, see ju võib omandada mingit mõju hiljem või kuskil mujal. See tähendab, mõttejõud on väga suur. Kui me räägime kas või Kristuses palvest, siis mõne arvates see võib olla selline mõtetu aja raiskamine. Teisest küljest on sellel tohutu energeetika. Et just see osa või enda tunnetamine osana kõiksusest, osana tervikust on ääretult tähtis. Ehk siis see aitab üles ehitada seda telge, millele toetuda. Ma saan aru, et see on teoreetiline ja igaüks teab seda, aga ma arvan, et see võiks olla üheks aluseks.
No ma jätkaksin selle telje seis koha pealt, et täna üldiselt vaata, siis me oleme palju väärtustest rääkinud ja vähevoorustest rääkinud. Kuidagi raske on nendest rääkida. See on nagu tundmatule maale astumine, sest see on nagu kuidagi ei ole meie kultuuriruumis nii sügavalt juurestunud. Aga teile juurde tulla, Jeesus oma mäejutluses ju ütleb, et hea puu kannab head vilja, halb puu kannab halba vilja. Mis on hea puu? Kui me oleme klassi ees, nad on sealt erinevatest perekondadest, erineva taustaga, erineva sotsiaalse, kõige sellega, mis teil kaasas on, võimekusega, oskustega. Ega me ei hakka ju geneetilist testi tegema, et kes on hea ja kes on halb. Aga see vääristamine toimub koolis ja ta toimub küllaku varakult põhikooli astmes lasteaias. Kui heal juhul, mis on harvaks jäänud, Eestis on see perekond, kus ta saaks nagu tekkida see väärtusvoorus sinna tõeliselt sügavalt niisugune vooruslikus. Aga kultuuripildis on meil ju koos me, et me oleme veel ikkagi kristliku taustaga maailmas ja täna siin, ma usun ka enamus kristlasi, on Kristus see, kes ütleb, et kes jääb minusse, see kannab vilja. Kes ei jää minu sõnasse, no see lõigatakse ära, kuidagi ta langeb. Ja selles kriisi ja tormide ajas, kus me nagu oleme või kuhu me õieti siseneme, ilmselt see ongi see meie funktsioon kehastada ise nii palju, kui see kuidagi võimalik on oma isikuga seda kristlikku vooruslikust väärtust. Ja mida me ise ei suuda, siis me saame vähemalt ütelda, et vaadake selles suunas. No kristlikud pühad täna on ära nimetatud jõulud, ülestunduspüha, suur reede, neli pühi seisab ees, aga me näeme, kuidas juba see tagumine ots alates juba suur reedest on nagu kadunud praktiliselt kooli. See ei ole ainult mitte õpilaste teema, vaid see on tavaasi, tavakoolis, suur reedel, täna vaast oli ju ka koolivaheg, õpetajad sõidavad Narva spaasse, puhkama ja lõbutsema. Et see, et on mingid pühad, see ei tule kuidagi ette. Ja et imestunult küsib kolleeg, et aga sa ei tulegi. Ma ütlesin, et ma ei saa tulla, mul on suured pühad ja teenistused. Noh, see on see olukord, aga me ei peaks nii pessimistlikult vaatama, vaid ikkagi suuname, nii palju kui meist oleb, pildi meie kultuuriruumis Kristus isikule.
Ma võib-olla ise rõhutaks ka seda poolt, et me peaksime kõigepealt nii-öelda siis jõudma lapsevanema ja õpetajani, et kõigepealt nemad saaksid kasvatatud õpetatud, kes hakkavad uut põlvkonda jälle harima ja kasvatama, et mul on tunne, et me oleme natukene nagu ühe sammu võrra alati maas, et kui laps saab selle põhilise mõjutuse kodust ja kas siis lasteajast või koolist, kus ta suure osa majast on, et siis tähelepanu pööramata perekonna või õpetaja hingeharidusele ei saa me ka kujundada seda järgmist põlvkonda.
Mina lisaks veel seda, et ma mäletan kunagi, kui ma töötasin ajalõpetajana, siis me tegime sellist uuringut õpilaste hulgas, kus me soovisime nagu selgitada välja, et sellised Eesti ajaloos toimunud sündmused, mis on mõjutanud suure tõenäosusega enamike meie peresid, et kus kohast pärineb teadmine sellest sündmusest õpilastel, kui palju on seal koolis saadud teadmisi, kui palju on seal kodus räägitud, kui palju ta ise hangib. Ja mis sealt välja tuli, oligi see, et kodus räägitakse asjadest väga vähe. Ja siis ma praegu mõtlengi seda, et kui sa küsisid, et mis me saaksime teha, et me oleks need ühised alused. Et ma arvan tegelikult seda, et me peame rääkima nendest asjadest. Ma olen ise vaadanud, et kui ma oma töötajaga vestlen tema arengust, need on toetavad, arendavad vestlused, et kui ma puudutan väärtuste teemat, siis on alguses vähemalt nüüd ma arvan, et me oleme õppinud üksteist juba tundma nii palju, aga päris alguses inimesed muutuvad kohmetuks, et nad ei ole harjunud ennast väljendamagi nende teemadega seoses. Ja see on olnud ka üks asi, mida ma olen pannud tähele, kui ma olen suhelnud oma kolleegidega mujal maailmas, et nad oskavad palju rohkem ennast väljendada väärtuste teemal. Et meil on olnud ka see auk siin vahel, kus ei olnudki kombeks rääkida ja mida vähem rääkisid, seda parem. Ja.
Ma lisaksin veel, täna oli juttu päris palju antiigist, antiikkultuurist. Seal oli ju üheks põhimõtteks vanas Kreekas, et rääkige oma lastele häid lugusid. Ja võib-olla see on ka üks oluline asi. Ma olen oma õpilastele rääkinud lugusid, ma ei tea, kui head või halvad nad on, aga just nendest samadest kristlikest pühadest, kus me parasjagu hetkel oleme, kas või kannatuse nädalast, kas või paastu mõttest üldse, kirikupühast kui sellisest, mitte lihtsalt sündmusest, aga sellest, mida või millele ta tegelikult viitab, mis on see laiem tähendus seal taga, nad on kõik olnud tohutult huvitatud. Ehk siis see teadmatus sellest, et näiteks suurel reedel ei hakata mune koksima, mida sageli juhtub, ja muid sellised asju tegema tuleb just sellest, et neid lugusid tegelikult ei räägita, aga need lood, nagu ka siin Ringo ütles, on ju üleinimlikud või sellised universaalsed ja ajatud, igavikulised, mis puudutavad inimese olemust nagu kõige sügavamalt. Nii et selles suhtes ma ikkagi arvan endiselt ja samamoodi, et see telg, mille ümber ehitada, meie elu on sügavalt kristlik.
Selle viimase juurde ma pigem nagu kommenteeriks nende lugude asja, et no hea sugulane, kellel ka meil on ühine vanas ja ikka asjasugudil läks minna. Et meie õpilased mingil hetkel ütlesid mõlemale, et me tunneme sinu vanaisa paremini kui siin. Sellepärast, et vanaisa oli 10 aastat Siberis olnud mees, vanaisa oli keerulistel aegadel koguduse pastor olnud maakohas. Vanaisal oli vaatamata kõigele sellel keerukusele oli ta pere suutnud koos hoida isegi Siberis tagasi tulles. Mõned või üks tema tütardest nägi oma isa teadlikult esimest korda. Ja mina igates nägin, olles olnud koolis ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, et mul oli palju kergem rääkida ka kristlikest väärtustest, samastades ennast ja oma peret sellega, kui mille ja just nimelt olles mitte, kuidas see oli, et me peame olema neutraalsed, olles mitte neutraalne. Ausalt seda tunnistades ma ei saa olla neutraalne asja suhtes asjast rääkides, milles ma olen saba ja karvadega sees. Et ma arvan, et kui õpetajad ka ateistis füüsika õpetaja või tunnistab seda, ta peaks tunnistama. Ma olen ateist ja ma ei saa kristlikust maailmavaatest, ma ei saa aru, mida need Ameerika kristlased taovad endiselt 6 päeva trummi, et ma ei saa aru sellest. Aga parem on, kui ta samastab ennast ühe maailmavaatega ja on selle taga oma isikuga. Mulle tundub, et õpetajatel on, ja see viimane Viljandis kommentaar, et õpetajatel on raske olla isikuga taga nendel väärtustel, mida rääkides, vaid et jah, minule ja minu pere on need asjad olulised.
Ma annan hea väikse nippi. Mul saab iga kursuse peale üks inne tuleb õpetajale esitatud küsimuste pealt. 10 küsimust peab kursuse jooksul õpetajalt küsimust. Et me paneme need, ta paneb kirja ja ma siit panen oma algirja ka alla tunni lõpus 10 tükki. Inne tuleb, kui on 10 täis, on nii väga hea, tuleb kehmem. Aga sel juhul on niimoodi, et sa võid kõigele ausalt vastata. Ja küsimused on laias klassas, et kas te tõesti usute, miks te usute, et me õpetame filosoofiat. Seal ma saan olla neutraalne ja peangi olema objektiivne nii palju, kui ma oskan. Neutraalne. Aga kui küsimus on otse minule, seal on vastus see, mis ja kes ma olen. Ja on huvitav, et need bilistlased ütlevad niimoodi, et see, mis te seal filosoofis õpetasite, et see meil nii palju ei ole enam meeles. Aga see, mis te isiklikult rääkisite, sellest on küll elus kasu olnud.
Tahtsin ka just seda õpetaja eeskuju tegelikult esile tuua, et see ei ole midagi sellist, mida ma nüüd hakkan tegema, et võt, nüüd ma olen eeskujuks. Et see on just see, et sa julged olla see, kes sa oled ja siis see kõnetab ka sinu kõrvalseisjat, kolleegi, õpilast, kedagi teist. kui sa pillud lihtsalt tõdesid, mis sinu endaga kokku ei käi, siis keegi nii öelda ei osta seda ka. Et kui me mõtleme oma lapsepõlve peale, siis millised õpetajad meil meeles on? Et tõenäoliselt need, kes on meile just isiksustena oma mingi ereda kas käitumise või siis sellise isikliku nüansiga meelde jäänud. Ja see on tegelikult täpselt sama tähtis või isegi tähtsam kui siis Pythagoras.
Mu isa alati rõhutas seda, et kunsti saladus seisneb selles, kui palju sinna panna sisse oma sellist siirust või ausust. Ja et selle tunneb vaataja või kuulaja siis ära ilma ühegi teooriata. Ja tuleb välja, et see vastab tõele. Sa ei saa tegelikult petta ka õpilasi, sellepärast, et nad tunnevad ära. Eks? Nad tunnevad ära selle, kas sa valetad või valeta. Tunnevad ära selle, kas see, millest sa räägid, kas see on sul endal läbi tunnetatud, läbi seeditud, läbi nii-öelda mälutud ja siis oma sõnadega nii-öelda väljendatud. Või see on lihtsalt võetud siit ja tõstetud nende ette ilma nii-öelda isiklikku sellise vahenduseta. Ja selles suhtes asjad on tegelikult väga lihtsad ja saavadki olla väga lihtsad. Ja ma olen kogenud väga selliseid vapustavaid hetki inimestega, kes on palju elanud, kes on suure kogemusega, elukogemusega ja ütleme ka siis kristliku kogemusega. Ja mida suurem see on, seda lihtsam on nende jutt, seda lihtsamatest asjadest nad räägivad, aga seda veenvam see on ja seda meeldejäävam see on. Et selles suhtes tõepoolest eeskuju on see, mis nakatab ja mille põhjal me ikkagi võime palju rohkem ära teha kui teooriate pähe õppimisega.
Mingis mõttes tasakaalu leidmine. Õpetaja on täna üldhariduskoolis ka tihti nagu mingisuguse kuvandi nagu järgija, et ta ei julgegi just kui, ta ei julge eksida, eks üleüldse meie haridussüsteemis otsime vigu ja selles mõttes kõik see teema, mis on hoopis teine teema, täna ei ole jutuks, aga õpetajaga on täpselt sama lugu, et ta arvab, et ta peab edasi andma mingisuguseid selliseid üldisi üheselt mõistetavasi, aga kui sa ütlesid enne seda, et õpetaja võiks olla see, kes ta tegelikult on, et siis selleks tuleb teda julgustada, et ta peab teadma, et ta võib seda teha. Yeah.
õpetaja mitteaustav käitumine kellegi suhtes, kes üldse ei meeldi, et siis neid käitumisi nagu lahti seletada, et see minu mõnus koegi lihtne. Et mina küll küsiks või ütleme nüüd üle, et eelkõige ja Signet, et kuidas teie olete oma koolis seda teinud, neid läbirääkimisi õpetajatega teinud, et vahel võib õpetaja väga väikse asjaga, nii nagu me kõik teisele palju haiget teha. On see siis kolleeg või õpilane, aga et kuidas teie olete seda teinud? Ja mis teile kõik ka?
Ma arvan, et kõige olulisem asi, mina olen proovinud seda järjekindlalt niimoodi teha, on see, et sa märkad midagi sellist, siis sa reageerid. Et hästi palju on meil ka seda, et me tegelikult, noh, kui on tehtud viga, et siis noh, ei järgnegi sellele nagu midagi. Et me kõik arvame, et noh, igal ühel juhtub ja noh, ehk enam ei juhtu ja et tegelikult peab rääkima sellest, kui on läinud halvasti ja peab see, koolis on veel nagu see ka, et sa pead juhina nagu rääkima nii, et see inimene nagu jääb terveks pärast seda vestlust. Et ja kui on väga halvasti, siis seda ka ikkagi otse ütlema, et nii ei saagi ja mõnikord ei saagi koos edasi minna enam. Ma arvan, et see on reageerimine ja väga ausalt asjadest rääkimine, et mitte pea liiva alla peitmine.
Siin me oleme rääkinud ja tegelikult nii-öelda sellest, mida me soovime, tahame sellest ideaalist. See on täiesti normaalne, et igapäevane elu ei ole ideaalne. Et see, kui kas või see sama identiteedi küsimus, et see on ka arenguetapp, et me mingil hetkel esitame jälle uued küsimused, vaatame üle oma veendumused, võib-olla muutume, võib-olla lähme natuke teises suunas. See ongi inimese elu ja samamoodi on see tegelikult ka organisatsioonis või koolis, eks ole, et ei ole olemas ideaalset paradiislikku elu maa peal, et me iga päev tegeleme nende asjadega. See ongi tegelikult heas mõttes igapäevane võitlus, et just nimelt, et iga üks ise endaga ja siis kollektiivina omavahel meie ka samamoodi väärtustame hästi palju avatust, igakord see ei õnnestu 100%, sest inimesed on erinevad, osad inimesed ongi kinnisemad, teised on avatumad ja me teemegi sellega tööd, et ma arvan, et kõige tähtsam selle juures ongi mitte kaotada seda eesmärki, et me teame, kuhu me suundume, mis on meil need alused ja sellele vaatamata võtame üksteist inimesena, aksepteerides, et ka näiteks juht võib eksida, et iga inimene võib tahes või tahtmatult teine kord ka teha haiget, aga sellest tuleb nagu edasi minna, et sellele ei saa pidama jääda. Nüüd ei mäleta enam päris seda alguse küsimust, aga ma ei tea, kas ma vastasin.
Siin oli küsimus identiteedis või vähemalt mainiti. Nii iga üksik isik kui organisatsioon ja kindlasti ka riik peaks nendele küsimustele väga, väga tõsiselt mõtlema, sellepärast et jälle mina sellise paadunud mingisuguse ühtsuse või ühisuse või terviku, harmoonilise terviku tagajana näeksin sellist paraleelset tegutsemist, et kui me vaatame, millega me praegu valdavalt tegeleme, siis on see selline horisontaalne mõõde, eks ju, me tegeleme peamiselt küsimustele vastamisega, küsimused on kellega ja kuidas. Aga me ei tohiks unarusse jätta seda vaimse tõusu momenti, ehk siis seda vertikaali ja seal on just see küsimus, et kust ma tulen ja kuhu ma lähen. Ja see ei ole ainult üksikisiku, see on kindlasti ka palju suurema organisatsiooni küsimus. Ja mis seal salata, siin mõni aeg tagasi ma ei saanud kudagi nõustuda peaministriga, kui ta ütles, et Eestil ei ole vaja suurt narratiivi, siis minu arvates kindlasti on vaja suurt narratiivi ja see on just selline, mis eeldab nii-öelda tõusu ja tõusmist sellel vertikaalsel teljel. Nii et ma arvan, et see on ka küsimus identiteedi mingil määral lappimisest.
Ja no ma selle kohalt nagu lisaksin, et see, mis ma hommikul nimetasin ka see spirituaalse kompetentsuse või see vaimse kompetentsuse kujundamine, et siin kindlasti on suur roll, ütleme, isiklikel kogemustel, kus me saame nagu seda jagada, kuidas me ise oleme selle vertikaali leidnud, aga see Euroopa ja kristliku kultuuri vaimne pärand on siin ikka niivõrd rikkalik, et see on meil kõigil ka kasutada. Mis puhutab seda avatus, kinnisus, no see on tegelikult omoodi mõistatuslik, et möödunud aastal, ülemöödunud aastal ma õpetasin kahes koolis, üks on niisugune väga arenud ja edukas erakool, Sütevaku humanitaargümnaasium Pärnus, ja teine oli siis selline tavakool, ja ma läksin neile appi, sest see oli kunagi minu kool. Ma olen vilistasena lõpetanud ja direktor ütles, et tule, me lõpetame selle kooli nüüd ära, aga kas sa tahad aidata veel 2 aastat? No ma olin seal. Ja see on niisugune hämmastav, et lapsed isenest on nagu lapsed ikka. Ühes koolis nad räägivad, arutlevad, õpetan ka ikka see sama. Teises kohas koolis on kõik kinni. Nad kanguta suure kangiga, raudkangiga sõna suust välja. No mina mõtlesin, et see on nüüd minu häda, et ma ei oska. Ma olen 25 aastat koolis õpetanud, ma ei oska. Küsin oma kolleegi käest, füüsikõpetaja käest, ta ütleb, et tal sama häda. Ja nüüd need lapsed tulid üks klass veel riigikümnaasiumisse, kus mu abikaasa õpetab ingliskeelt. Ja ta ütleb, et ongi see häda, millest sa räägid, et nad ei räägi. Samal ajal tal on veel vene klass kõrval, kes on tulnud teisest kultuuriraamist. Nad on kõik sõbralikult, räägivad rohkem kui vaja. Ja õpetajad peavad ausu ees, nii et taevani.
Aga see on ka harjumise asi, et me oleme täitsa teadlikult oma näiteks koolipäevakava võtnud sellise pikema hommikuringi, kus saaks lastega vestelda, sest tihti peale on just see asi, mida koolis ei jõua teha, et just kui on vaja kõik muu selgeks saada. Ja kui sa ei ole harjunud arvamust avaldama, noh, siis jõuabki see, et kumb sulle rohkem meeldis, see tubli õige. Et mul, noh, selleks, et mu arvamus tekiks ja ma oskaksin seda väljendada, mulle peab antama kõigepealt võimalus. Isegi siis, kui ma alguses ei oska, et võib-olla see on see ühiskond, kus me jälle ka tuleme, eks ju, et me peamegi palju vaeva nägema, et seda murda.
Ja me ei õpi mitte ainult väljendud, vaid kuulema ka.
Absoluutselt, jah.
Ja osa tegelikult sai vastata väga mõtlesin 2 küsimust. Ühelt poolt väga huvitav on, kui ühes koolis hakatakse ühes koos väärtusi sõnastama, et kuidas on see aidanud tegelikult ka reaalselt siis kas õpilaste või millise kaasustega tegelda, kui me oleme ühes koos sõnastanud, et meil on meie kooli väärtused. Kuidas te tulete tagasi nende asjad juurde? Teistpidi alati, eks ole, kui me sõnastame mingid väärtused, me sõnastame ka seda, millised me ei ole. Ja kus on see piir, kus üks pedagoog, me kõik on läbi kukkuvad inimesed, aga üks pedagoog on niisugune, et ta ei sobi enam selle kooli ja kuidas seda lähe?
Ma räägin selle tagumise otsa siis enne ära, siis saab esimese poole jutu juurde minna. Kui ei sobi, siis see tavaliselt tulebki välja just pärast selliseid vestlusi, kui on olnud tegevused, mis ei lähe kokku. Ja koolijuhi ülesanne on tegelikult monitoorida. See tähendab seda, et see protsess, mis toimub koolis, et seda peab jälgima ja kõikide nende õpetajate töö osas tuleb ikkagi püüda aru saada, mis toimub. Ja kui on selle vestluse käigus need arusaamad, nendest põhimõttelistest alustest nii erinevad et, ja see ei lähenegi üldse ja loomulikult alguses antakse ka aega, et proovi korra veel ja kui ei lähe, siis tuleb öelda, et enam edasi koos ei saa. Aga mis selle esimese poolega oligi? See oli, mis küsimuse, mis seal oli? Ah, jaa. Seda pausi või lõunapausi ajal just minu käest ka küsiti, et kas tuleb meelde viimati, millal näiteks tagasi sai vaadata. Jah, me arutasime viimati oma õpetajatega gümnasistide õppimotivatsiooni püsimise muret. Et tulime kokku ja proovisime leida nagu midagi sellist, millega me saaksime seda toetada, et gümnasistidel oma eesmärkide silmaspidamine ja õppimotivatsioon püsiks. Ja seal me rääkisime sellest, et miks see meie jaoks oluline on, et sellega me alustasime seda vestlust. Ja oleme teinud oma koolis ka seda, et kui on olnud selliseid ühiskonnas väga keerulisi teemasid või näiteks meie kohalikus kogukonnas selliseid teemasid, mis eeldavad, et koolilt tuleb sõnum, mis moodi me sellesse suhtume, siis oleme me ka selliseid sõnumeid genereerinud ja kommunikeerinud lapsevanematele, õpilastele, õpetajatele. Et ärme unustame, et meie jaoks on kõige tähtsamad need ja need asjad.
Ma vist pidin ka vastama. Et väärtuste elus hoidmine on tegelikult just nimelt samamoodi igapäevane protsess. Meil on ta mõnes mõttes ka kogu aeg täienev protsess, aga ta tegelikult algab sellest, et me oma kollektiiviga ikkagi pidevalt neid teemasid käsitleme, kas siis oma nõupidamistel või ka ütleme siis sellistel ühistel ettevõtmistel. Ja lisaks paari aasta järgi me võtame ja uuesti analüüsime läbi. Näiteks nüüd viimane 1,5 aastat meil oligi spetsiaalne väärtus, kasvatuse toimkond käis koos ja andsime välja rausa oma kooli väärtuskasvatuse raamatu eelkõige ise endale, et me iga uus õpetaja saab ka sealt siis lugeda ja tutvuda, et kas see on see, mis temaga ka sobib või pigem mitte ja et meil oleks kogu aeg võimalik järgi vaadata. See ei tähenda, et see jääb viimaseks postulaadiks, me kindlasti ka seda omakorda vaatame jälle üle. Aga mis lapsi puudutab, meil on natukene nooremad lapsed, et meie väärtused jõuavad reaalsesse igapäevasesse ellu ja alustame kas või sellest, et me oleme deklareerinud endale 5 põhiväärtust, millest siis üks on iga aasta prioriteet, millest tuleneb aasta teema, nädala teemad, aasta projekt ja nende kaudu me tegelikult käsitleme neid kogu aeg. Lisaks muidugi ütleme siis kristlikud voorused, mis sisalduvad juba konkreetselt väärtusõpetuse, usuõpetuse ainekavaski. Muidugi neid mooduseid on veel, aga just see ongi see kõige tähtsam etapp, et need nii-öelda deklareeritud väärtused oleksid kogu aeg esil nii õpetajatel kui lastel. Teist küsimust ma ei mäleta.
Mis see siis teed, kui keegi ei saa
seda? Jaa, selle kohta ma tahtsin ka öelda, et meil on olnud mõnes mõttes suur privileeg kujundada oma kollektiivi. Ise see tähendab, et me oleme oma koolina sündinud juba konkreetses keskkonnas ja me oleme saanud heas mõttes valida õpetajaid selle järgi, mitte et kui tähtis paper tal on, vaid et kas ta inimesena võiks meiega sobida, kas ta ise tunneb, et ta sobib meiega. Alati see ei lähe esimesel korral täppi ja siis nagu sa ütlesid just nimelt, et tegelikult see inimene ise tunneb ära, et see ei ole tema koht. Ma olen vist ühe korra pidanud selle 20 aasta jooksul inimesele ütlema, et me vist ei saa koos edasi. Aga enamasti see inimene tunneb ise ära, sest ta näeb, kuidas toimivad inimesed ümberringi, millest nad lugu peavad ja kui see ei sobi, siis ta leiabki selle koha, mis talle paremmin sobib.
Ma tahaksin, ma ei saa külmaksest kõike kommenteerida, et Eestis on kõikides koolis üks väga huvitav fenomen. Kuigi need on konfessionaalsed koolid, siis õpetajate seltskond ei piirtu peaga mitte üheski koolis minu teada selle konfessiooniga. Ja näiteks Baptistiliidus, kuhu mina kuulun, meil ei ole oma kooli, aga meie õpetajad töötavad peaaegu kõikides kristlikes koolides. Nii et see on mingis mõttes ka selline üksteise kuulamise erinevuste märkamise labor, mis toimub kristlikes koolides. Ja ja ma pean seda Eesti väga suureks tugevuseks. Aga mida on teile küsimus, mis on natuke jätk seda leesise, et kas on kooluste vastand on teatavasti pahe? Et me mõtleme nüüd kooliõpetajale või kirikuõpetajale või õppejõule, me võime rääkida õpetajatest erinevates formadest, kas on mõni pahe, millega te ütlete, et selline inimene ei või töötada õpetajale?
No Eesti seadusandlus ütleb kohe, et pedofiilid ei tohi.
Kriminaalsed.
Seal on terve rida, see loetelu on olemas kohe seadusega. Kuigi ütleme teistpidi, see sama kuulus Ameerika psühholoogide assotsiatsioon on ka parastat tagasi ütelnud, et see pedofiili on samasugune nähtus nagu üks teine nähtus. Nii et
sellele seaduse sättele on ju tegelikult, no see annab sulle selle piiri, eks? Ja ma nagu tegelikult ei oskagi midagi lisada, selles mõttes, et need on, noh kindlasti on, noh ma arvan, et vägivaldne õpetaja on kindlasti see, kes ei saa koolis töötada. Aga kuna seal on juba see kriminaalne vastutus, mis ilmselt seda siis ka võib puudutada, siis noh, see on siis üks väiksem näide.
No, ma ütleksin nii õpetaja seisukohalt, kui vaatad, et meil on suhteliselt noor kool, see sama 25 aastat, et üks on selge, kui õpetaja erialased pädevused ei küüni sellele, mida kool ootab. Ja ka täiend õppad ei aita, siis vast ei ole tema koht seal. Sest me tahame anda parimat haridust, et ei saa lapsi petta. No erakool.
Kas on pahe?
Ta ei ole pahe, aga ta on inimene viits õppida näiteks, ütlem, või ta ei oma pürgi. Teine asi, noh, vägivaldsust oli juttu, aga näiteks kui õpetaja intrigeerib, õpilaste vahel, õpetajate vahel tekib, et sa teatud ka aja võid taluda, aga ühel hetkel selle asi tuleb mingi lahendus leida. Ma nüüd juba kõnelen selle poosest, ma olen kooli nõukogu esimees olnud. Ma sellepärast võin natuke rääkida.
Ma võibolla ei oskakski öelda, et tegelikult õpetaja, kes ei tohi töötada, et sõna tohib, noh see puudutabki seadusandlus. Ma ütleks pigem võibolla õpetaja, kes ei peaks töötama, siis kui õpetajale ilmselgelt on lapsed vastu näidustatud, siis ma pigem ei soovitaks tal koolis töötada ja see ei ole väga haruldane nähtus, et me näeme seda, et inimene on omandanud eriala ja see on ainult käsi, mida ta just kui teha oskaks, aga see ei ole piisav põhjendus koolis töötamiseks.
Mul tuli ka sellega seoses üks lugu meelde just vastupidiselt siis äsja öeldule. Daniil Harms, selline tuntud vene kirjanik, vihkas lapsi. Ta isegi oma raamatutes aegaelt küsib, et kes on hullem, kas lapsed või surnud. Ja vastab ise, et lapsed on hullemad, et surnud vähemalt ei tüüta sind. Eks ju. Aga tema kirjutas palju lasteraamatuid ja esines ka palju lastele. Ja vaatamata sellele, et ta lapsi ei seedinud ja neid isegi vihkas, olid lapsed temast alati pöörases vaimustuses. Ja need ruumid, kus ta neid oma ettekandeid pidas, olid puupüsti täis ja alati kui ta saabus, siis lapsed karjusid ja röökisid vaimustusest. Ja tegelikult siin see reegel saab ka nagu natukene murendatud. Ja ma tean tegelikult ka oma seltskonnast või lähedaste hulgast inimesi, kes igakord ütlevad, kuidas ma vihkan lapsi, aga nad on nagu ütleme siis selle kooli lemmikõpetajad. Nii et juhtub ka selliseid olukordi.
Äkki see on see aususe teema, et mida et sa oled siiras ja aus, et siis on see õpilastele meeltmööda.
Jah, võib-olla tõesti.
Või teine asja, et ta tegelikult ikkagi ei vihka lapsi.
Jah, südamest ei vihka.
Ja siin on muidugi see ka, et kui sa käid nagu aegajalt andma loengut, see on nagu üks asi, aga kui sa oled noh, eriti nooremas kooliastmes ikkagi hommikust õhtuni lastega koos, siis see on nagu kaks erinevat asja. Et loomulikult erandid on võimalikud.